tanınmışlar.
Birce birce ovladılar koçakları, kaçakları. Kızıl gülleymiş sen deme, dünyadan alacakları. Birce birce ovladılar gözelleri, göyçekleri. Kızıl teşte kan kusmakmış dünyada görecekleri. Birce birce sındırdılar şehir yazan barmakları. Od vurdular, yandırdılar sözü kızıl varakları. Korkakları, kifirleri göz üstünde sakladılar. Bir kepikli şehirleri okudular.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bax, tapırdıq sizi və məlum oldu ki, Cavid filminin çəkilişinə başınız qarışmışdı.
Yo, Cavid filminin səsləndirmə prosesi gedirdi. Film Anarındır, filmlərin müəllifi Anarındır, rejissoru da Ramiz Həsənoğludur. Hər kəs mənim dostlarım, mən orada filmin redaktoru idim və o işlə məşğulduq. Mənə gəlir ki, təsirli bir film alınacaq, Allah qoysun.
Hər halda o əvvəlki proseslərdə də siz olmuşsunuz.
Bəli, proseslərdə olmuşam. Ümumiyyətlə başım qarışıq idi açığı. Biz ssenari işlədim, yazdım, mən də studiyaya təhvil vermişdik. Rejissor Şamil Nəcəfzadənin ikimiz, həm müəlliflər. Qala adında ssenaridi. Axır ki, o kitabımı tamamladım. Tamamladım, yəni yarım çıxıb iki yazılar vardı, onları tamamladıq. Nəfəs, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, kitablar, işığızı görər.
Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab başına gətirmək, nəşr elətdirmək bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Bilirsiniz, məndə o problemin bir tərəfi var ki, mənə elə gəlir ki, əsas vacib o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik ustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən sadəcə hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyir kitablar çap edirlər. Mənim şəxsim özümə xeyir kitablar bağışlayırlar. Mənlə bağlı sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan nəşriyyatlardır. İnşallah bu kitab da mənimlə çıxacaq. Yəni hər halda təbii ki, bu kitabın xeyli maliyyə xərci var. O maliyyə xərclər istəyir ki, özüm və dostlarımın hesabına yəni bu kitab çıxacaq.
Ramiz bəy, bax indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb, belə deyək də, ailə dolandırmağa cəhd eləmək. Çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni, sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görüş deyirlər, filankəs şairdir. Yəni, vacib olur ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb sayısı hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxın ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmalıyam. Çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğulam. Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni, o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üst-üstə düşən saymamışam. Yəni, bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə mənə elə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşaya bilər, baxıram şair, sənətinlə yaşaya bilər. Bunun Azərbaycanda reallıq budur ki, nə ədəbiyyat, nə mədəniyyət, heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənətinlə yaşaya bilməz. Çünki Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı özü özünü yaşatmaq iqtidarında deyil bu dəqiqə. Yəni bu da dövrün və zamanın mənzərəsi ilə bağlıdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəzən çıxış edən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Bilirsiniz onların kilometrelerini hesaplamak çetindiler. Allah var ama biz görmemiş onu. Allah'ın yerini mühendekme bizim çetindir. Tehke şair Allah'a yakındır. Mənə gel ki ümumiyyətlə hər bir insan Allah'a yakındır. Ve hər bir insan Allah'ın sevgisine sahibdir. Ümumiyyətlə insanlar mənə gelir ki belə deyək de iki yere bölünür. Bir insanlar var ki o bilir ki həmişə görən var. Bir insanlar var ki elə bilir ki görən yoxdur. Şair odur ki elə bilir ki həmişə görən var, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə şair Allahın cəssusudur bu insanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır, şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır, şair qandığı kimi. Ona görə bir şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarilə təbii ki bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, hardasa filosoflar, mən bunu bir dəyə demişəm, bunlar hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni hansı mənadasa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Onun gibi onlar, bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax bu, siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır, hər ənin bir təsəvvürü var da, baxmayaraq ki biz deyirik bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik, amma hər ənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bu sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə edəmir. Yəni tanrı biz bilirik ki var. Yəni heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə Tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyırıq. Yəni vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayırə bilərik yəni bu mənada. Yəni olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada vicdanlı adamların sayı get-gedə azalmaqdadır. Yəni məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır. Mənə elə gəlir ki, bugün dünyada ən defisit olan şey səmimiyyətdir. Deyirlər ikili standartlar, nə bilim beşli standartlar, amma əsas odur ki, səmimiyyət yox dərəcəsində. Və bunu da ən birinci deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarilə ötürücüdür. Bayaq deyiz Allah, bəlkə də ahazsa Allahın insan aslında bir komutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Yəni onun da süzgəcləri var. Məsələn, mühit ekoloji cəhətdən, yəni söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gedir. Ekoloji cəhətdən mühit çirklənəndə şairin süzgəcləri çox tez çirklənir və bu mühiti ötürməyə, yəni şeylə çevirməyə şairin gücü çatmır. Siz fikir verdiniz, keçən il bir quş qripi oldu.
Bəli.
Nə qədər quşlar qırıldı.
Çox da biz informasiya verdik.
Niyə bir öküz qripi məsələn olmadı? Niyə bir qoyun qripi, donuz qripi olmadı? Çünki mahiyyət etibarilə o məxluqların da ən şairanəsi elə quşlardır mənə gəlir. Göylə yer arasında. Görməz quşlar qripi. Ona görə elə gəlməyələ gəlir ki, mənəvi ekologiya pozlanda da bunun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Ramiz müəllim, bu poeziya həm də məhəbbət deməkdir də. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Bəndə məhəbbətin özü, məsələn, Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb mahiyyət etibarilə. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadının sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi, soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb. Və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti. Yəni biraz hansıla fətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii, orada da xeyri ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə gəlir ki, bu gün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim. Elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da yəni bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. nəinki insanlar arasında məhəbbət deməkdir. Mənə görə bugün Azərbaycanda ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Yəni, özünü hansısa dəyərlərə görə sevmək istəyən insanlardan gedir.
Bir tərəfdən o məhəbbətin itməyindən danışırıq. Ümumiyyətlə, səmimiyyət dediyiniz kimi.
Ümumiyyətlə, məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bu çox ağırlı problemdir, həddən artıq. Bütün bu boşanmaların artmağı, statistik hesabsız olmağı Azərbaycan çox təhlükəlidir. Çünki bir millət kimi də bizim üçün, bir toplum kimi, bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunu dağılmağı?
Biz ailə institutu anlayışını biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi kadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxal yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar. Herdel var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyir ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yəni, xurafatdan ziyan şey olamaz. Yəni, bizim bir millət kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Çünki dövlət kimi təcrübəmiz azdır. Mənə gəlir ki, millət kimi çox qədim və böyük bir Türk millətinin evlatlarıyıq, amma parçalanmışıq, bir toplum kimi yığışmaq problemimiz həmişə olub. Yəni, bu problem, çox ciddi problemlərimiz var, hələ ki, həll edə bilmədiyimiz əsrlər boyu. Amma ailə bizdə çox güclü olub həmişə. Ata evlat münasibətləri. Yəni, ailə deyərkən bütün münasibətlərini əzizə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş-yavaş çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qərbə gedirik, nə bilim, qərbləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadır. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyətlə sizə deyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız, bir Şaxanov var idi, Qazaxşalın yaşlıları var, deyil ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamışıq. Çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Zəngilan Qubatlı.
O tərəfət. Ailəniz böyük olub gərək, hə?
Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqlı ailə olmuşuq.
İtkilər onda?
İtkilər çox olub. Körpəliyimdə çox itkilər olub. Onlar Ramiz şair eləyib.
Ramcan, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyət?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişəm. Mənim də 60-a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvürləməz ki, mən gəlib 60-a çatacam açılsa. Mən bunu indi bilmirəm. Özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışıqsa. Amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvürüm yaşamaq mənim olmayıb. İddiam da olmayıb. Yəni, bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam. Amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətnindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq. Bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, o insanın bütün ömrü o ana bətni təzədən özü üçün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə takı o qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platona bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zenbudistlərin bir gözəl zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dedi. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni, bizə qədər ki, və bizdən sonraki bütün bir dövr əsrinin hansı bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara da düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni, belə söhbət sənətdən gedirsə, elə sənətkarlar var. Yəni, bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi dünyaya milyonla insan gətirə bilər, düzdürmü? Yəni, biz gəlmişik. Niyə gəlmişik? Və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım rəhmətə gedib körpəlikdə. Niyə onlar gedib və mən qalmışam və mən qalmışamsa, mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Ben o geçmişlerden yaxşı değildim, ben buna 100% inanırım. Deməli, buraya gelmişim. Bu sualın cevabını insan aktarır. Bu insanları ben değerli insanlar sayıram. Bir de ben neye gelmişim? Yani ben neye gelmişim? Burada ne var? Ben ne götürebilirim? Ne yapabilirim? Bilə-bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax, bax belə. Təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövranıdır.
Amma bəlkə o elə 5 nəfər, oh, sizin bazı qardaşlarınızın getməyi, sizin vaxtçılarınız roşan olmanıza xidmət edirdi. Yəni, hər halda etiraf edək ki, siz Azərbaycana o fərqli şehir gətirən adamlardan oldunuz. Çünki indiki vaxtda özünüz bilirsiniz, şehirlə sevinmək hasat məsələ deyil.
Yo, indi ben sizi deyim, elə düşünsəm çox qədər düşüncələr məndə. Mən çox istəyərdim ki, şair olmam, onların beşdə yaşayardılar. Çünki ən kədərli şey, mən sizə deyim, ölümdən danışdınız, körpə qardaşın bazını itirmək odur ki, mən onların yaşıtlarını görəndə, hər dəfəsən görəndə, yəni onlar belə böyüyərdilər. Düşüncəsi çox aram ağrıdır. Yəni, çox kədərli olacaqmışam, mən onu çox yaşamışam o hissi. Amma o itkilər, şairdə o itkilərin rolu danılmazdı yan olub. İkilərin qoyduğu çatdır.
Ramiz bəy, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Tək inanıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şiir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istəyəndən, bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şiir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsli mənasında şiirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başlar da var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yəni insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcəni yuxunu özüm üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir Çin rəvayəti var. Plan kəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur, uçur, gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçursa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Və də olan biçimdə olan yuxudan və ondan sonra dövrü bu özünə aid edə bilməkdir. Bu özü yatdı bu yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni adam olacaq, nə bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver xidmətinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq, məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm, məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbilik olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbə şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mən oxucu qazanırsan, deyirsən. Miting ayrı bir keyfiyyət, ayrı bir şeydir. Nədir bu? Mən sizə bir səmi deyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mən ancaq o vaxt, o yerdə oluram, yəni şeirimdən başqa. Və o sözü deyirəm ki, mən görürəm ki, o yerdə olmalı və o sözü deməlisən. O söz deyilməlidir. Amma o yerdə olub o sözü deyən adamı tapmıram. Mən görürəm, yoxdur. Yəni o adam bəlkə deyə bilər, onlar orada olmurlar. Onda mən məcbur olam, gedim orada duram, o sözü deyirəm. Yəni bu belədir. Və ikincisi, mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adamı, 100 min adamı oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni onlara o cərəyanı ötürmür, həm də onların cərəyanını alır. Bu da qarşılıqlı kontakt gedir və təbii ki, mitingdə oxunan şeirin səmiyyət dərəcəsi üz-üzə oturub bir oxucuya oxuduğun şeirin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünki artıq harcı şeir ümumiləşir, şeir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Amma mən elə bilirəm ki, bütün mitinglərdə oxuduğum şeirlər və zahirən agresiv görünən, orada agresiv yoxdur, agresiv, yəni orada...
Şeirdə yox, çıxışda agresiv.
Yəni o auditoriyanın... O toplumun həyəcanı var. Yəni, orada həyəcansız danışmaq mümkündür. İkincisi, 100 min adama, 50 min adama eşitmək lazımdır. Yəni, o səslə, o paposla, həmşə danışsan, heç bir şey yaza bilməzsən. Yəni, o səs təmbirində şahidlik yoxdur. Amma, mənə gəlir ki, o bir dövr idi və o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çox belə coşqulu bir dövrü sayıram. Amma şair biraz amfibi adamdır. Yəni, ömrünün bir hissəsi onun quruda keçir insanlar, bir hissəsi suda, yəni yaradıcılığında keçir. Ben bu en azı bir 15 idi, quruda keçmişim. O suda biraz az oldu. Evet. Mənə gəlir ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlib, indi yaradıcılıqla məşğul olmaq lazım çox ciddi şəkildə. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, Mən quruda bir insanları qoyur, arxayıncasına suya başvurabilirim, yəni gedə bilirim. Mən, sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilə 20 yanvarından bəri mən deməli tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bil ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı mənim üçün. Yəni da suya başvurmaq xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünki adam qurudakilardan arxayın deyil. Birdən suya başvurarsan, qaydanda çox uzağı görmərsən orada. Yəni mən istəyərdim elə bir arxayınçılıq olsun və biz elə şiir yazmaqla məşğul olaq.
Bizi her gün seher 8'in yarısında INSCM radyosunda da dinleyin.
Seher seher haber eter. Azadlık radyosunda.
Azadlık radyosunun nefrinde tanınmışlar verilişidir. Bu defeki hem söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndi. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dostlara təzə şeirlər oxunur da, belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şeir belə oxuyardım, deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yəni, bir elə oxucum var idi, onu itirdim. Çox əziz dostum idi, hacı, yəni jurnalist idi, cəhbərli çox. Dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə, yəni... Bab, o vaxtdan şiirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda elədi, o vaxt oxuyurduq onlara da, o qaydalı pozmaq, indi nədir? Amma belə, yəni mən çox şiir oxumağı istədiyim sevən adamdır. Hansı anında, məqamda gəlir gözünü deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şiirin əksadasını, rəngini görmək xoş dərhalda.
Ramizan, belə bir şiir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin, sizin şiirinizdən gedirsiniz.
Çox elə şiirlər var, yəni şiirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə mənə çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyin yox, yazmaq istəmədiyin yazırsan görürsən birdən. Yəni şiir insanı aparır, aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap edəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir hamısı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məsullar işləməmişəm. Yəni, təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, bir cəhərini tamamlaya bildim. Bir canavar vardı, poemam vardı, onu tamamladım. O canavar oğlu İlan Balasının davamıdır. Mən İlan Balası şeirini yazmışdım, onun şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yəni, mənim kifayət qədər məşhur şeirimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yəni ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən göçün oxucu da istəyir. O mənim də şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Mən xahiş eləyəndə müğənimdən oxuyur. Bizim görüşlərdə, həvəsimiz olanda, yaz dostlar, dostlarında şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq bizə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4-cə çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bu günəcəm. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmuyor. 80-ci illərdə 89-da Filharmoniya mənim bir gecəm olmalıydı və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxtı ki, hərəkat başlamışdı, mitiklər. Deməli, mənə zəng elədilər mərkəz komitəsinə, dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa nə bilim, reaksiya ola, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələr təxirə saldılar.
Ama nə idi də səbəb?
Həm özünə, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazdılar da meydanlar. Bilək, mənimlə şeirimə cavanlar gələcəkdir, cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlə sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz ona görə mən deyim, mən indovki deyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, o yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu, mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur oxucu kimi, mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var, deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni, şeir var ki, onun içindəki o gərginlik ön kitaba bəs eləyər. Mənim ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyriyə gərgin şeirlər də yaza bilmiş, yəni içində böyük gərgin olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullardır, mükafatlarını sayırlar, dövlətlərini nələr verib. siz ne deyebilirsiniz, sayabilirsiniz? Size devlet nesil verip mi? Mənim evlat deyilsin, bir ev vermişdiler mi, yoksa təklif edilmişdiler?
Yok, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdiler, aldıkları evi vermişdiler. Yani bunlar xirvə şeyler, yani bunlar məişət işleridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü, yani hiç vaxt çalışmamışım, mən mükafatlar hakkında düşünməmişim. 60 yaşında artık heç vaxt, yani bu bitmiş sahələrdir, ama bitmeyen şeyler de var. Yani mükafatlar almaq məqsədiyle yazılaydım, yazılaydım. Size deyim ki, elə Sovet dövründən bu günəcən xeyli mükafatlar almaq olardı. En büyük mükafat o şiiri yazmaqdır. Mən sizi inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturup o mükafatların üstünde, o heç bir mükafat olmayan şairin bilicə şiirini yazsaydı dünyanın xoşbaxt adamı olardı, ama yaza bilmiyib onu. Bir məşhur Rus şairi haqqında Sajın isimli gözəl sözü vardı. Rusçan deyildi ki, "У него было всё, кроме вечности." Onun her şeyi vardı, bizə əbədiyyətdən sivayı. Əbədiyyətdən ötürü yaşamaq lazım. Yani bu iddiada olmaq lazımdır, en azı. Əbədiyyətdə mükafat zaten onlar xırda şeyler.
Ramizem, sizin için xırdadır da, ama ben bilirim siz mükafat için çalışan adı evet. Değilsiniz. Ama bir değerlendirme meselesi de var da, deyək ki...
Bilirsiniz, ben size deyim de, bak, benim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yani o keyfiyyət insandan qəbul olur ondaki. Cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olur. Ne diyecek insan? Yani insan bir de 60'ında gelip yalancı təvazikarlıq eşkine düşmemelidir. Çünkü artık ömür yaşanıb, xeyli şeyler yazsan ve değeri de bilirsin. Mən değerimi bilen adamım. Ve təsəllüm, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiğim şairlerin bir çoxundan böyüyüm yaşda. Yani şair şairden, əsli şair düzmü geçir. Yaşda böyük kişi olabilirdi. Bir deçimden bak bir yardımdadır. Bir Rus sənətçisine nesil mükafat verdiler, maşın bağışladılar. O gayet dedi ki, xalq borcların qaytarmağa başladı yavaş yavaş xalq. Mən xalqı özümə borcu saymıram. Ama size deyim ki, özümü de heç kəsə borcu saymıram mən. Allah'a bir borcum vardı, bir ömürdü. Ömürden başka bir de Allah'ın bana verdiği az çok istedat var bu istedatı. Mən bacardığım kadar riyallaşdırmışam. Riyallaşdıra bilmediğim nelerse varsa, onu bir göydə Allah bilir ve bir de yerde insanlar bilir ki, onu da insanlara qurban eləmişəm bu xalqa, adamlar. Yani ben şehirde vermeyen de vaxtımı, gelip pul kazanmağa yok, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm yani o gücümü de. Ama bizde bir şey var ve bu təsir olsun ki, değişmir ve görünür, değişmeyecek. Bir görüşen əxlaqı var. Yani ağır birisini öldürür sonra yiyir. Ölüye sahip çıkmak. Dili biraz hatalıdır. Öldürmek ve sonra sahip çıkmak. Sonra sevgiler ihsar eləmək. Bakın Cavid elə filmiyle bakırdık. O filmde Vizifel Bağırov da var, Yemelyanov da var, sayısız adamlar var. Müşrik da var. Ölümüş dertli var ki o müşrik çarını, müşrik ayakları əsildi. Ama indi bakın o dövrün özüne bakanda merkezde olan bunlardı. O biriler haradasa bunların hayatında epizoddu. Bağırov'un bir sözüyle Cavid'in sanki taliyer de olunabilirdi. Ama indi Cavid hakkında olan filmde Bağırov epizoddu. Yani bu zamanın bu hükümleri var. Ne kadar garip olsa da ben onu söhbətimizin bu yerinde bu sözü demeye mecburum. Blokun bir güzel sözü var Puşkin hakkında değil. Bizim şairin nasibetimiz onun yok, bizim hansı yuvanın kuşu olduğumuzu gösterir. Ramiz Rövşen'e münasibet yok, Ramiz Rövşen'in münasibeti elde edilecek çok şeyleri. Böyük zaman kesiminden söhbət gelirse. Ne kadar yetevazkar olsa bunu demeye, 60 yaşında her yanımını demeye benim hakkım var.
Can sağlık arzuluyoruz size.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun ki bize vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çok güzel idi ve... Ama bir şiir bunların hamısını size deyim ki söhbəti bir şiir deyebilir. Ona göre de şiir yazmakla məşğul olmaq lazım.
Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olarak Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şiirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. Gör nələr çəkdi bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm, yox, yox, özgədi. İlahi, gör məni necə gizlədi, elə güzgüdə də.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org